Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami menyampaikan akan salam bagi setiap anggota yang terbiasa, setiap individu yang sudah merasakan bahwa RPM ini membawa berkat. Dan biarlah Tuhan memberkati kalian semua dan kami bersyukur bahwa kami boleh tetap melayani akan Anda-Anda melalui siaran radio ini. Dan kita masih di dalam membicarakan akan topik kegagalan atau kelemahan di dalam memiliki jati diri. Di dalam masalah self-identity. Jadi banyak orang yang sebetulnya itu entah mengapa dibesarkan dalam keluarga yang ada kelemahan, oleh karena tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi para orang-orang yang sebagian besar ini ternyata tumbuh menjadi dewasa dan tidak jelas sebetulnya dirinya itu siapa. Dia tidak mengenal dirinya sendiri. Bahkan yang lalu kita sudah bicara, akibatnya itu bermacam-macam. Nah, kegagalan dan kesalahan di dalam studi, di dalam pergaulan, bahkan di dalam pemilihan jodoh yang lalu. Dan kita akan fokuskan sekarang di dalam masalah kelanjutannya. Di dalam pernikahan. Jadi kita melihat seperti fungsi dari pernikahan itu merupakan fungsi yang sangat terpenting di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita baca dalam Alkitab, seluruh rencana kekal dari Tuhan di dalam kehidupan ciptaannya ini sebenarnya dikaitkan oleh Tuhan dengan fungsi keluarga, fungsi pernikahan. Jadi suami istri yang fungsinya tidak tepat akan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang justru membawa dampak yang negatif kepada anak-anaknya. Tetapi kalau keluarga yang fungsinya itu baik, itu akan membawa dampak yang positif. Di mana semua rencana Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah siapkan bisa mulai dilakukan oleh pasangan suami istri yang akan menjadi orang tua tersebut. Tapi realitanya dalam hidup ini, di dalam pelayanan saya yang lebih dari 30 tahun ini, saya makin lama makin menyadari begitu banyak pernikahan yang sebetulnya termasuk di dalam kategori dysfunctional, yaitu tidak berfungsi dengan cukup baik. Dan diisi barangkali dengan hal-hal yang tidak ada tujuannya. Bahkan dalam keluarga-keluarga atau pernikahan yang kelihatannya akur dan harmonis, sebagian besar itu hanya mengikuti akan arus daripada yang secara alami aja. Bagaimana bekerja, bagaimana hidup bersama, bagaimana mengumpulkan uang, bagaimana memperkaya diri, lalu mempersiapkan masa pensiun itu hanya untuk menikmati hidup aja. Tetapi tidak mempunyai visi, itu artinya tidak mengerti yang Tuhan mau. Padahal dari Alkitab itu dengan jelas sekali hidup ini ada tujuannya. Dalam hidup yang singkat, pernikahan barangkali 4-50 tahun ini. Paling banyak 50 tahun kali. Nah, itu sebetulnya suami istri mempunyai visi seharusnya. Panggilan dari Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang mempunyai nilai kekekalan. Dan khususnya dalam mendidik anak-anak, tetapi lebih khusus lagi. Bagi mereka berdua sendiri, yaitu mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan bagi mereka. Kalau mereka mempunyai profesi tertentu, mereka seharusnya bisa bekerja sama sebagai rekan pewaris kasih karunia. Itu di Alkitab disebutkan dalam 1 Petrus pasal 3. Suami dan istri. Kalau suaminya businessman, istrinya seharusnya bisa menjadi rekan juga di dalam mengembangkan bisnis, bukan hanya untuk keuntungan materi, keuntungan finansial, tapi supaya bisnisnya tersebut dibebaskan dari jerat dosa, jerat kesia-siaan. Sehingga membawa akan menjadi pilot project yang orang-orang businessman yang lain mulai melihat. Mestinya menjalankan bisnis secara Kristiani itu begitu. Kalau suaminya adalah seorang dokter, istri juga harus menolong suaminya. Supaya di dalam bidang profesi kedokterannya, istrinya bersama dengan suaminya mulai memikirkan bagaimana dipakai Tuhan di dalam bidang kedokteran. Bukan hanya menolong orang supaya dia sendiri menjadi kaya, Bukan itu. Tetapi yang penting adalah dia bisa membebaskan daripada jerat kesia-siaan kedokteran ini. Yang hanya sekedar menyembuhkan orang. Tetapi lebih dari itu. Menolong orang mempunyai suatu kesehatan akan jasmani dan rohani. Sehingga seluruh kehidupan ini boleh memuliakan Allah. Bagi mereka yang suaminya insinyur, dia seharusnya istri itu harus memikirkan pekerjaan dari suaminya. Barangkali pada saat dia itu membangun rumah, atau bahkan sebagai arsitek mulai menggambar, memikirkan, mendesain rumah, seharusnya bersama-sama istrinya itu berlutut di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena rumah harus menjadi home, bukan a house. Di mana di dalam home, bukan hanya sweet home, di mana orang kerasan, tetapi hanya untuk tidur, untuk relax. Meskipun itu penting, rumah itu tempat tidur, tempat relax. Tempat mendapatkan spirit untuk hidup masuk dalam dunia. Tapi lebih dari itu, home adalah tempat di mana terjadi interaksi suami istri, ayah, ibu dengan anak-anak. Interaksi sosial yang terkecil ini, yang baik. Di mana keluarga ini, kemudian keluarga yang saling menstimulir pertumbuhan. Nah, bagaimana bayangkan kalau hanya mendesain akan rumah, tetapi desainnya itu semata-mata hanya menuruti selera zaman, selera dari budayanya. Sehingga anak-anak dan pribadi-pribadi dalam rumah tangga hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Masing-masing kamar ada TV, ada videonya. Lalu mereka sebetulnya bicara sedikit sekali. Oleh karena mereka hanyut sudah tenggelam di dalam dunianya sendiri-sendiri. Nah, itu bukan home, itu is a house. Seperti hotel, seperti motel. Nah kalau kita mau teruskan. Sebenarnya peran daripada suami istri di dalam kehidupan pernikahan itu peran yang sangat prima. Tetapi sebagian besar orang menikah dan mereka tidak mengerti mengisi hidup ini dengan apa. Oleh karena mereka tidak punya jati diri. Dan plus di dalam ketidakpunyaan jati diri mereka tidak jelas apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Banyak orang yang punya jati diri pun kadang-kadang belum pernah mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa yang Alkitab ajarkan. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang sebetulnya pernah mendapatkan didikan ajaran Alkitab, tetapi jati dirinya itu lemah sekali. Sehingga akibatnya, hanya pernah mendengar, tetapi tidak bisa meresponi. Jadi hidup ini akhirnya hanya mandek begitu saja. Nah, kita akan dengar sekarang apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya, bahwa di dalam kehidupan pernikahan itu, sebetulnya rencana kekal daripada Tuhan itu selalu dikaitkan dengan kehidupan keluarga. Tetapi kenapa bahwa banyak orang itu tidak memahami dan kemudian juga tidak sampai terlalu serius begitu ya menggarap akan pernikahannya, menggarap akan keluarganya begitu ya. Sehingga ini kan sebetulnya itu turun temurun. Orang-orang yang menikah dengan orang-orang yang tidak bisa berfungsi misalnya menjadi kepala keluarga, itu pun kan identitasnya juga tidak jelas. Role model tidak ada. Atau peran daripada seorang ayah itu juga tidak ada di dalam rumah itu misalnya. Jadi bagaimana itu kita itu bisa memperbaiki dan mencoba sebetulnya apakah bisa begitu ya. Bahwa kalau ini itu sudah bisa menjadi suatu pola, menjadi suatu sistem di dalam rumah tangga yang memang kurang bisa berfungsi seperti ini, itu kan seringkali sudah menimbulkan rasa nyaman di dalam setiap anggota keluarganya. Sudah tidak usah diutek-utek, sudah tidak usah diubah, sudah tidak usah diperbaiki, wong gini aja juga bisa. Nah bagaimana itu? Mana yang perlu diubah lebih dulu? Apakah identitas dirinya yang perlu diubah atau sistemnya dulu Pak yang perlu diubah?
Sebetulnya masalah identity itu adalah masalah kondisi. Berarti kondisinya seperti apa? Jadi banyak orang yang sudah lahir dibesarkan dalam keluarga entah mengapa pada masa remajanya tidak punya kejelasan jati dirinya. Nah, kalau kita itu mau memperbaikinya, itu tentu saja itu merupakan sesuatu yang kompleks sekali. Cuma kita waspada. Sehingga oleh karena waspada, seharusnya setiap keluarga memikirkan bagaimana membekali setiap anaknya sehingga memasuki remaja sudah mempunyai jati diri yang jelas. Begitu. Seperti tadi yang Ibu katakan, itu kalau sudah kita itu melihat realitanya itu hidup ini seperti ini. Begitu kompleks sebenarnya. apalagi yang sudah merasa terbiasa dengan apa adanya dan cukup nyaman. Apa perlu diutik-utik supaya diubah-ubah, apa itu kan menimbulkan beban, tambahan, tugas dan tanggung jawab. Banyak orang yang menolak. Nah justru di sana sebenarnya peran dari gereja itu penting sekali untuk mengingatkan orang. Hidup ini suatu proses yang arahnya pertumbuhan. Jadi hidup tidak boleh mandek meskipun nyaman. Sama seperti orang-orang Israel pada saat keluar dari Mesir. Kadang-kadang di oase tertentu di mana ada banyak pohon kurma, di mana ada mata air. Lalu mereka membangun kemahnya di sana setelah beberapa minggu mereka kerasan. Gitu loh. Nah mereka tidak mau berangkat. Tetapi tiang awan itu terus bergerak. Berarti pada saat tiang awan bergerak, itu Tuhan ingin mereka mencabuti akan tiang-tiang pasak-pasak dari kemahnya. Dan mereka harus mulai siap untuk berangkat. Kalau tidak, akan ketinggalan. Oleh karena Tuhan tidak menghendaki. Di tengah jalan itu bukan rumah. Di tengah jalan bukan tujuan daripada perjalanan pimpinan Tuhan. Jadi sebagai suatu analogi daripada perjalanan orang percaya. Termasuk dalam kehidupan ini, kita kadang-kadang menjumpai banyak keluarga yang sudah nyaman sekali. Oleh karena apa? Anak-anaknya sehat, maju, pekerjaannya juga lancar. Lalu untuk apa diutek-utek begitu? Saya rasa bukan masalah untuk apa diutek-utek. Tetapi hidup Kristiani memang harus dalam proses pertumbuhan. Berarti kalau saat tadinya nyaman tetapi kurang berfungsi sebagai orang tua. Sehingga anak-anaknya itu sebetulnya tidak pernah dipersiapkan untuk mempunyai jati diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seharusnya pekerjaan rumah ini berarti belum diselesaikan. Nah, itulah yang sebetulnya itu menjadi tekanan utamanya di sini. Sehingga jati diri seorang menentukan juga dalam kehidupan pernikahannya.
Ya, pertanyaan saya sebetulnya masih, saya masih membutuhkan lebih banyak informasi. Misalnya, Pak, kalau seorang laki-laki itu dalam pekerjaannya tidak terlalu sukses, lalu kemudian pekerjaan istri itu lebih sukses, begitu ya, gaji lebih besar. Jadi kan suami itu sudah terbiasa dengan peran yang dalam tanda kutip, ya dia juga sudah nyaman, istri juga kelihatannya juga tidak terlalu keberatan, begitu ya. Untuk apa? Lalu kemudian kita itu merasa begitu ya, waduh ini Tuhan gak suka loh, Tuhan kepengen loh bahwa keluarga ini harus berfungsi dengan lebih baik. Bagaimana tuh orang tuh sampai mempunyai klik gitu lalu kemudian sadar gitu Pak, oh iya ya, saya ini masih belum berfungsi loh, saya harus maju satu langkah lagi atau saya harus mencoba itu untuk menjadi ayah yang lebih berperan atau saya harus menjadi breadwinner di dalam keluarga. Saya harus menjadi kepala keluarga itu yang bertanggung jawab oleh karena melihat masa depan anak begitu. Bagaimana itu, Pak?
Sebetulnya untuk menciptakan suatu kliknya tadi dalam bentuk drive munculnya dorongan ke arah yang Tuhan mau, sebetulnya itu kita percaya sekali itu merupakan sesuatu kumpulan dari beberapa hal yang harus menyatu. Yang pertama itu memang ada unsur ini orang ini betul-betul anak Tuhan atau bukan. Nah, kalau anak Tuhan, sebetulnya itu kalau kita itu percaya dan kita itu sadar, lalu kita minta, Tuhan akan kasih sih kesadaran itu. Tapi kalau orang percaya dan dia tidak mau, berarti menolak tanggung jawab seperti Yunus itu. Tahu kehendak Tuhan, tapi menolak. Nah, itu berarti ya Tuhan tidak bisa. Toh. Dalam arti itu, membuat orang tersebut itu bukan tidak bisa karena apa. Tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk tanggung jawab pribadi, orang harus meresponinya. Sehingga kalau orang itu tidak mau, ya sudah, berarti anugerah Tuhan itu tertutup baginya. Jadi kembali aja. Bagi yang pertama, itu anak Tuhan. Berarti orang yang sudah lahir baru di dalam Roh Kudus. Sehingga mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Oleh karena mengenal dan mencintai Tuhan Yesus, mendengar hal seperti ini, Roh Kudus akan bicara. Dan dia akan sadar. Nah seharusnya sadar itu dia minta. Tuhan saya pengin sebagai suami menjadi suami yang lebih baik. Saya ingin jadi ayah yang lebih baik. Saya pengin bertanggung jawab seperti apa yang Alkitab ajarkan. Tolong saya. Nah, meminta itu bukan berarti menyerahkan tanggung jawab kepada Roh Kudus, kan enggak? Tapi meminta sambil menunggu pimpinan Tuhan. Sehingga dia sendiri juga harus aktif. Aktif belajar, gitu loh. Aktif mempersiapkan diri. Sehingga dia juga self-equip, melengkapi dirinya sendiri. Dia mulai ngomong sama istrinya. Waduh, saya selama ini itu terlalu nyaman. Di dalam comfort zone saya sebagai suami yang sebenarnya kurang bertanggung jawab. Karena kamu terlalu baik. Kamu tidak memaksa saya berubah juga. Tapi saya ingin berubah. Nah, berarti mulai break akan ice ini. Kebekuan daripada IS yang ada di dalam rumah tangga. Istri kemudian merasa bahwa suaminya punya keseriusan untuk memperbaiki diri. Nah, lalu suami istri bekerja sama mulai membenahi. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi. Cuma sekarang ini untuk sampai ke klik tadi, itu banyak orang memasuki langkah-langkah pertama ini aja tidak mau. Itu kenapa? Karena sekali lagi gereja umumnya lemahnya di sini. Gereja itu hanya mempercayakan saja, tetapi gereja tidak pernah memberikan latihan yang cukup.
Atau mungkin juga tidak pernah memberikan challenge, Pak. Sebetulnya apa sih yang Tuhan itu mau? Kan begitu. Kalau orang diberikan challenge, diberikan tantangan, lalu kemudian sebetulnya kita itu mempunyai peluang yang banyak sekali untuk misalnya lebih berperan di dalam rumah tangga, untuk lebih berfungsi atau membuat rumah tangga itu lebih berfungsi di dalam masyarakat. Nah, itu kan sebetulnya suatu permulaan mencicipi mereka itu ada kehausan. Iya ya. Waduh, kepingin tuh. Saya kepingin tuh. Mau Pak, saya yang seperti itu. Misalnya itu seperti itu. Kan kalau itu tuh tantangan tidak pernah diberikan, itu kan hidup ini kan bergulir begitu saja. Orang ini tidak pernah
kompleks,
ditanya.
Kompleks sekali sih. Oleh karena kondisi, misalnya kondisi gereja, dan itu sendiri itu di mana-mana kan terjerat kepada rutinitas yang sebetulnya itu terlalu banyak kegiatan, yang sebetulnya itu tidak jelas kaitannya satu dengan yang lain. Sehingga kadang-kadang di sini diingatkan, yang lain sedang mengingatkan yang lain lagi, gitu. Yang bagian lain mengingatkan apalagi. Lalu kembali belum sempat didigest atau dicerna, sudah kembali kepada minggu yang berikutnya, topiknya beda lagi, sudah. Dan itu kehidupan seperti ini ya, perlu sekali. Sebab makanya itu kalau kita perhatikan, dengan kondisi gereja, jumlah anggota yang sampai ribuan, itu sudah menjadi sesuatu masalah sangat rumit sekali. Oleh karena apa? Tidak bisa dimonitor langkah demi langkah pertumbuhan setiap anggota jemaatnya. Tidak bisa dimonitor. Tidak bisa digembalakan. Tidak bisa dibimbing. Jadi akhirnya hanya bersuara dari atas mimbar. Suara-suara dalam satu konteks massa yang banyak. Sehingga sebagian besar orang tidak peduli sebetulnya. Apa dampaknya? Oleh karena saya sudah hadir begitu saja. Jadi para pendengar yang kami hormati, dengan mendengarkan akan seperti ini, saya harap Anda mengerti bahwa kegagalan tidak memiliki akan jati diri. Itu sangat sekali ternyata melumpuhkan akan fungsi dari para pernikahan dan keluarga. Sehingga akibatnya, seolah-olah semua rencana kekal dari Tuhan untuk penciptaan ini pun dilumpuhkan melalui keluarga yang tidak berfungsi tersebut. Mulai pernikahan yang tidak berfungsi tersebut. Jika Anda punya beban dan ingin bersama dengan kami, mari joinlah dengan kami. Kami punya berbagai macam program studi untuk counseling, untuk Master of Arts dalam religious ministry dan sebagainya. Marilah, dan kami dari Jakarta STTRI di Jakarta menyediakan berbagai macam program. Anda boleh ikut ambil tes pada bulan Januari yang akan datang. Dan bisa hubungin kami di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.